Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Un nu jautājums no paša pieredzes. Kā izveidot bērnam pienākumu sarakstu vasarai, ja nav lielas saimniecības?
Jā, šeit arī ir ārkārtīgi svarīgi būt radošam. Izdomāt pienākumus. Tā labi izklausās, bet ja mēs tā nopietni padomājam, darbiņiem nekad nav gala. Protams, varam baudīt dzīvi, neskatīties ne pa labi, ne pa kreisi, uzlikt kājas uz krēslu, baudīt dzērienu vai tēju un neredzēt, ko vajag darīt. Bet principā katrs jau zin to savu padarāmo klāstu vai darbiņus, arī ja tie nav lauki, ja tā nav saimniecība, ja tiešām darbs darbu dzen. Arī mājās ir pietiekoši daudz darbu, varbūt, ka tie ir sīkie darbiņi, un tu tā kā viņus nepiefiksē tu ar vienu rokas vēzienu tā kā ejot uz priekšu padar vienu otru trešo un tur ja tā lēnām apstājās un padomā noteikti var atrast tos mazos pienākumus ko attiecība no vecuma bērns var padarīt un tam nav jābūt vienmēr miskastas iznešanai no kādreiz mēs sajamies, ka bērniem mēs atvēlam tās netīrākās lietas, ja? Tur noteikti ir kaut kas vairāk, vai puķu aplaistīšana, putekļu noslaucīšana, vai grāmatu sakārtošana, kartupeļu nomizošana, ja tas ir vecāks bērns. Tie mājas darbi, manuprāt, ir daudz, varbūt, ka viņi ir sīki, varbūt, ka šķiet, ka bērnam nevajadzētu to uzticēt, bet varbūt, ka vairāk drosmes, eksperimenta laiks.
Nu, tieši ar sīkumiem jau mums droši vien ir jāsāk. Galvenais, laikam, regularitāte.
Un nosaukt to par pienākumu. Nosaukt to par pienākumu, jo pēc pienākuma pabeigšanas vienmēr būs gandarījums. Tas, kas ir svarīgs un tas, kas dod motivāciju uz priekšu.
Paldies! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.